iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o preložitvi sprejemanja občinskega proračuna v Mariboru, prenovljeni promenadi na Lentu, gradni doma starejših v Črni na Koroškem, reorganizaciji ljubljanskih vrtcev, naložbah v Kobilarni Lipica in razstavi pesnika dr. Franceta Prešerna v ljubljanskem City Parku. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem je v sklopu projekta deinstitucionalizacije v stanovanske enote po Koroški lani preselil skupno 96 uporabnikov. Dve novi hiši v Dobji vasi so odprli pred kratkim, hkrati pa že načrtujejo rušenje dela stavbe Centra za usposabljanje v Črni in tudi gradnjo doma za starejše.
Tukaj pa zdaj v tem delu, kjer so bili preseljeni naši uporabniki v stanovanske skupine, je prazni del, ki ga zdaj pospravljamo, praznimo in se tudi pripravlja ta prvi del za rušenje, kjer bo na tej lokaciji potem tudi se že dela projekt za dve mali enoti doma za starejše, katerega gradnje se bodo začele v poletnih mesecih. Delamo pač projektno dokumentacijo, pripravljamo, smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, tako da je načrt, da se nekje poletnih oziroma zgodnjih jesenskih mesecih intenzivno začne pa potem gradnja na tem projektu.
Je povedala direktorica Centra za usposabljanje Črna Dalja Pečovnik. Skupno so občini Ravne uradno odprli tri na novo vzpostavljene stanovanske enote, kamor so uporabnike preselili že jeseni, a takrat odprtja niso organizirali. CUDV Črna, ki skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju, je skladno z usmeritvami več milijonov evrov vreden projekt zaključil 30. septembra lani. Triletni projekt je bil v vsebinskem in investicijskem delu skupno vreden 7,2 milijona evrov in je bil sofinanciran z evropskimi in državnimi sredstvi. Po Koroški so tako na novo vzpostavili 19 stanovanskih enot in vanje preselili kot rečeno 96 uporabnikov. V srednji stavbi v Črni pa še ostaja 45 uporabnikov. Iz mehanizma za okrevanje in odpornost je pridobil 5,8 milijona evrov sredstev tudi za gradnjo doma za starejše občane. Predvideno je, da bi do sredine leta 2026 v dveh stavbah zgradili dom za 48 oskrbovancev. Gradnjo podpira tudi občina Črna. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Mariborski mestni svetniki so v tem tednu izglasovali preložitev potrjevanja občinskega proračuna, težkega skoraj 169 milijonov evrov. V tem času je bilo več krogov pogajanj z županom Sašom Arsenovičem, ki je na seji predlagal spremembo,
da se z amandmajem prenese dodatnih približno 500 tisoč evrov na podpisane pogodbe z NK Maribor, na drugi strani pa so se ta sredstva črpala iz postavke obresti za dolgoročne kredite, ki so se s približno 3 milijone 600 na 3 milijone 100 zmanjšale in takrat smo svetniki ugotovili, da so bili vsi štirje krogi pogajanj dejansko samo zavajanje, namreč skozi je bilo govora, da ni sredstvo ali pa da so sredstva, če bomo zvišali stroške staršem za vrtce ali kaj podobnega, ko pa pride do neke zadeve, ki se župan spomni, pa je naenkrat pol milijona evrov v tem proračunu najdenega, zato smo z tem dvotedenskim zamikom želeli doseči to, da bomo sedaj poiskali dodatna sredstva tudi za tiste najbolj nujne stvari v mestni občini Maribor, kot so preplastitve cest, obnove vrtcev, obnove šol in te zadeve, ki so res skrajno nujne.
Je dejal mestni svetnik Igor Jurišič iz stranke Mladih Zeleni Evrope in dodal, da če je bil župan sposoben čez noč najti pol milijona evrov sredstev za njemu pomemben projekt, bo moral najti tudi denar za projekte, ki so ključni za prebivalce.
Verjamemo, da bo najdel tudi dodatna sredstva za tiste stvari, ki so nujne in da bomo tako sprejeli proračun, ki bo pokrival tudi potrebe občanov v širšem smislu, tako da verjamem, da bo proračun potem s temi popravki sprejet.
Tako je bilo zavrnjeno zvišanje položnic za vrtce, predlog uvedbe plačljivega parkiranja ob sobotah pa je umaknil župan. Glede tega je Jurišič dejal.
Uvedba parkirin ob sobotah bi pomenilo, da bi mesto, ki je zdaj relativno mrtvo čez teden, bilo mrtvo še ob sobotah, da bi bil to dodaten signal, da naj se ljudje iz mestnega jedra preselijo v nakupovalna središča, ker imajo brezplačno parkiranje in lahko opravljajo podobne storitve. V stranki Mladi zeleni Evrope pa zastopamo stališče, da je potrebno oživiti mestno jedro, ne pa ljudi potiskati v nakupovalna središča. Kar se pa tiče cen vrtcev, pa smo bili v celotnem proračunskem usklajevanju vedno pred to tezo, da če želimo obnavljati vrtce, da bo treba staršem zmanjšati subvencije in podražiti vrtce za starše tistih, ki hodijo v vrtce. No in na koncu smo videli, da to zopet ni res, namreč 500 000 evrov se je najdlo brez težav za zadevo, ki jo župan predlagal, tako da zdaj verjamemo, da bo v teh 14 dneh župan tako dobro, kot je najdel ta sredstva, najdel tudi sredstva za novo šolo in vrtcev, brez da obremenjujemo občanke in občane.
Glede vrtcev je sicer bilo predlagano zmanjšanje občinske subvencije k ceni v dveh korakih. Tako bi tisti v najnižjem dohodkovnem razredu plačevali s 1. marcem med 5 in 7 evrov več, s 1. januarjem prihodnje leto pa bi se stroški za tiste z najnižjimi dohodki povečali še za 3 do 4 evre. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
Radio ognišče v vašem kraju.
V Mariboru lahko obiskovalci že uživajo v prenovljeni mestni promenadi Lent. V okviru projekta obnove so prenovili vodovod, plinovod in meteorno kanalizacijo. Prav tako so uredili vročevod in obnovili približno 25 tisoč kvadratnih metrov površin z enotnim tlakovanjem in osvetlitvijo ter novimi zasaditvami in urbano opremo. Osnovna pogodbena vrednost projekta je skoraj 8 milijonov evrov. O prenovi je spregovoril skrbnik projekta obnove Lenta Jernej Flajšman.
Zdaj izvajalec je pogodben rok imel do 31.12. lanskega leta. V tem trenutku še odpravlja pomankljivosti. Del teh stvari, ki še jih mora odpraviti, je odvisno od vremena. To je vezano predvsem na dela na področju krajinske arhitekture. To se pravi vzhodni del od te nove brvi je še nezasajen. Posajeno so samo drevesa. Bi pa rad na tem mestu izpostavil, v bistvu, da v tem trenutku izvajamo zgolj del, ki je bil sofinanciran s strani ministrstva. To pomeni vsa dela na območju Benetk, vodnega stolpa, ter teh stopnic niso bile predmet razpisa, to se pravi, cestno podjetje Ptuj nam za ta dela ni podalo ponudbe.
Tako še ni znano, kdaj bodo uradno predali v uporabo celoten Lent. Konec decembra so sprostili promet na zahodnem delu tega nabrežja Drave, medtem ko del od sodnega do vodnega stolpa ostaja zaprt. Na tem območju je v načrtu skupni prometni prostor, vrstijo pa se pozivi, da ostane namenjen samo pešcem in kolesarjem. Župan Saša Arsenovič pravi, da si prizadevajo za čim manj prometa ali le v zelo ozkem časovnem oknu, vendar so ne glede na obseg prometa potopni vali že pripravljeni na izvajanje izbranega prometnega režima. Ker se v javnosti navaja, da projekt ni bil izveden v celoti, vodja občinske projektne pisarne Barbara Mikuš Marizdovšek poudarja, da je bilo narejeno vse, kar je bilo načrtovano v sklopu tega projekta. Dela za novo ureditev območja tako imenovanih Benetk in okoli vodnega stolpa ter izgradnjo kamnitih stopničastih teras na treh mestih do reke niso bila predmet razpisa, zato ta dela zaenkrat niso izvedena. Prispevek Jerneja Dragarja sem prebrala Mirjam Judeš.
Radio ognišče v vašem kraju.
V Ljubljani se je odvijala okrogla miza, na kateri so razpravljali o predvideni reorganizaciji ljubljanskih vrtcev. Sodelovali so strokovnjaki za predšolsko vzgojo, ravnatelji vrtcev, predstavniki ministrstva, ljubljanske občine ter staršev. Predstavniki občine menijo, da je združitev potrebna, strokovnjakinje pa, da je treba opraviti primerjavo z evropskimi državami in podaljšati javno razpravo. Vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje mestne občine Ljubljana, Marija Fabčič, je o reorganizaciji dejala.
Smo izhajali iz zgolj enega preprostega dejstva. Dajmo ravnatelje razbremeniti administracije in birokracije, ki jo imajo in ki terja od njih znanja, po drugi strani pa normativi ne omogočajo zaposlovanja, trenutni normativi, pravnikov, ekonomistov in vse to, kar bi v sedanji pravni strukturi ravnatelji potrebovali. Dejmo jih drugače. Naredimo center vrtcev, ki bo omogočil, da se seveda skupina specialistov na svojem področju ukvarja s tistim, kar se mora, v podporo ravnateljem, ki bodo še naprej vodili svoje vrtce, tako kot do sedaj, vendar razbremenjeni obveznosti na tem čisto upravno, pravno administrativnem delu.
Nov center bo vodil direktor, ki bo odgovoren za poslovanje vseh 23 vrtcev. Proti predlogu pa so nekatere svetniške skupine, med njimi Nova Slovenija. Mojca Sojer nam je povedala.
To združevanje vrtcev pomeni centralizacijo. Centralizacija pa pomeni, da bo imel ta novi zavod, center prvi, največ zaposlenih v državi, kar pa iz socialističnih časov vemo, da ni dobro. Da centralizacija v takem obsegu ni dobra, odločanje iz enega centra ni dobro in nam se zdi, da bodo posamezne enote vrtcev zgubile svojo suverenost, kot so jo imele do zdaj.
Po mnenju Ministrstva za vzgojo in izobraževanje je predšolska vzgoja v Sloveniji zdaj zelo vzorno organizirana. Pri reorganizaciji pa po besedah državne sekretarke na ministrstvu Janje Zupančič želijo razpravljati, kako v tako velikem zavodu poleg organizacijskih izzivov skrbeti tudi za kakovost. Dodala je, da je pomembno, da ima vodstvo vrtca avtonomijo, dober stik z zaposlenimi in možnost strokovnih odločitev. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Rado Kostrevc je povedal, da so predlagatelji opozorili, da predlagana organizacijska oblika ni popolnoma v skladu z veljavno zakonodajo in da je treba pridobiti mnenje širše strokovne javnosti. Direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo Vinko Logaj je opozoril, da tovrstna reorganizacija predstavlja poseg v klasično javno upravljanje. Pomeni tudi nov način upravljanja javnega sektorja z uvajanjem menedžerskih metod in tržnih mehanizmov. Dodal je, da gre za zgled, ki bi mu lahko sledile ostale občine, kar pa bi bilo lahko brez jasnih in vnaprej opredeljenih kazalnikov kakovosti nevarno. O pomislekih ob ustanovitvi novega zavoda je Mojca Sojer še dejala.
Naše mnenje je, da je pravzaprav to res pobuda župana, pobuda oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje. Ne vem, zakaj prihaja do take pobude. Vsekakor pa imamo mi pomisleke, tri vrste pomislekov, to se pravi najprej finančne pomisleke, potem pomisleke tudi glede, kako bodo zastopani posamezne enote starši v tem novem centru prvi. In tretji pomislek, ki se nam postavlja, so pa organizacijska vprašanja glede zaposlenih v vrtcih, ali bodo izgubili nekateri zaposleni svojo zaposlitev, sicer je zagotovilo, da nihče ne bo izgubil zaposlitve, ampak ob takem velikem združevanju se vedno postavljajo vprašanja, ki bodo dobila odgovore verjetno šele takrat, ko bo do tega očitno kar prišlo, ker opozicija v mestnem svetu ima premalo glasov, da bi preglasovala pozicijo.
V razpravi so se oglasile tudi nekatere ravnateljice ljubljanskih vrtcev in upokojene ravnateljice. Mnenja so tudi med njimi deljena. Nekatere v reorganizaciji ne vidijo težav, druge pa so opozorile na zmanjšano avtonomijo ravnateljev. Prispevek Jona Kanirja sem prebrala Nataša Ličen.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Kobilarni Lipica so 26. januarja namenu predali prenovljeno in posodobljeno jahalnico.
Prenova je trajala približno 6 mesecev. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je zagotovilo sredstva. Porabili smo nekaj manj kot 3 milijone, zato smo jo v bistvu v kompletu prenovili. Prenovljena je streha, v bistvu zamenjena, prej je bila še azbestna kritina, strojne elektroinštalacije, potem pa je dodano malo tudi udobje za obiskovalce, prenovljena je cela maneža in vstopna fasada je dobila galerijo oziroma razstavni prostor za kočije.
Je povedala direktorica Kobilarne Lipica Tatjana Vošinek-Pucer in dodala, da je prenovljena tudi predstava lipiške klasične jahalne šole. Dodali so ji namreč video vsebine. S tem ponuja več doživeti, saj ne vidimo le konj v jahalnici, pač pa pokukamo tudi v ozadje, v pripravo predstave in vidimo nekaj čudovitih pejsažev, slik iz okolice Lipice. Ministrstvo za gospodarstvo v tem letu načrtuje nekatere dodatne novosti. Poleg manjših posodobitev naj bi osrednjo pozornost namenili prenovi bazena in ureditvi wellnessa. Državni sekretar Matevž Frangež.
Pravzaprav je obnovitev prireditvene jahalnice nekako na sredi obsežnega investicijskega cikla, ki se je začel pred leti z obnovo lipiškega jedra, graščine in glavnine hlevov. In danes lahko ugotovimo, da imamo ta del gospodarske infrastrukture potrebne za vzrejo in rejo konj v res zelo dobrem stanju. to ne pomeni, da na tem področju ni novih izzivov, ampak mi se sedaj oziramo v leto 2030, ko bo Lipica praznovala svojo 450. obletnico in takrat res želimo, da Lipica se svetu predstavi v vsem svojem sijaju.
Frangež je poudaril tudi delo pri pripravi novega zakona o kobilarni Lipica, ki naj bi ga predvidoma sprejeli še v tem letu in bo pred leti ločeni entiteti, ki upravljata z območjem Lipice, znova združil v eno organizacijsko enoto. Prireditve ob odprtju prenovljene jahalnice se je udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
Jaz sem res izjemno zadovoljna, da se obnavljajo taki kulturni spomeniki kot je Lipica. To je res kulturna vrednota, zasluženo je prišla na seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. UNESCO seznam tja ni lahko priti. Me pa pri tej stvari veseli še eno. 8 držav je skupaj vložilo zahtevo za upis in tak upis, veste kaj pomeni, da bodo te države med seboj bistveno bolje sodelovale kot so prej in to pa je neka velika dodana vrednost. Poznavajoč razmere od prej je bilo kar veliko tekmovalnosti, rivalstva, zdaj so pa skupaj in to je res samo pohvalno. Vesela sem, da se pripravlja zakon o Lipici, tudi to je nekaj, kar mora obveljati na daljši rok, neka strategija, kaj pač s tem kulturnim dobrom počet. Dejstvo je, da to ni infrastruktura, ki bi lahko prinašala velike dobičke, tega se mora država zavedati in tudi se, zato je dobro, da zakon dobimo.
Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V City parku Ljubljana ob prihajajočem kulturnem prazniku gostijo razstavo, ki upodablja našega slavnega pesnika dr. Franceta Prešerna. Skozi njegove pesmi sledimo njegovi življenjski poti in vplivu kulturno-zgodovinskih razmer, v katerih je ustvarjal. Pesnikova poezija nam je razgrnila njegov značaj hotenja in hrepenenja. Prešernova resnična zunanja podoba pa ostaja neznana, čeprav so ga poskušali upodobiti številni slikari, kipari, ilustratori, karikaturisti in celo ustvarjalci stripov. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na telefonski zvezi je Maja Vidmar, vodja marketinga City Park v Ljubljani. Gospa Maja, portreti Franceta Prešerna bodo letos v City Parku v Ljubljani. Kako bo to izgledalo, dokdaj bo to, pravzaprav najprej povejva, kje bo to in kaj se stavlja to upodobitev?
Ja, najprej lep pozdrav. Zbirka portretov Franceta Prešerna je že postavljena in bo na ogled do kulturnega praznika, se pravi do 8. februarja v pritličju City Parka. To je v pritličju City Parka na glavni nakupovalni ulici, kjer imamo postavljenih 24 portretov na takih velikih panojih.
Kdo pa vam je pomagal pri tem, ker je vendarle potrebno predstaviti življenjsko pot našega velikega pesnika?
Tako je. Tukaj pri tej razstavi sodelujemo z Gorenjskim muzejem, pravzaprav gostimo to njihovo razstavo. Smo zelo veseli, no, za to sodelovanje, ker je res lepo, da v našem centru predstavimo tudi take kulturne dosežke in presežke. Ne glede na to, a ne, mi v centru se trudimo, da predstavimo vedno nekaj iz športnega področja, kulturnega področja, trajnostnega ekološkega področja, tako da tokrat smo se pa odločili, da počestimo ta naš praznik in našega največjega pesnika s to razstavo. Zato še enkrat hvala tudi Gorenjskemu muzeju.
Kateri pa so avtori morda teh del, če jih lahko nekaj našteva, ki so upodobili Franceta Prešerna?
Tako, ta razstava predstavlja nekako tako kronološke te portrete, a ne? Vemo, da pesnik za čas svojega življenja sploh ni bil portretiran in so te portreti nastajali po nekih spominih. Lahko omenim portret zelo znan Božidarja Jakca, Maksima Gasparja, tudi Ivana Groharja, potem so pa predstavljene tudi fotografije nekaterih kiparskih del.
Torej, vabljeni vsi naši poslušalci, poslušalke, obiskovalce vašega centra, da se sprehodijo in si to lepo razstavo tudi ogledajo. Gospa Maja Vidmar, hvala za pogovor.
Hvala vam.
Vabljeni torej, da se sprehodite skozi življenjsko pot Franceta Prešerna, anekdote in portrete in uživate v izbranih likovnih upodobitvah zbirke Gorenjskega muzeja in Prešernovega spomenika iz Kranja. Na voljo za ogled bodo do četrtka 8. februarja in sicer v pritličju na glavnem hodniku City Parka v Ljubljani. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik.
To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko. Vsem, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radija Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.